Ναι. Σμεν Κλάρα Μαρίνουβα. Продължават моите разговори с политици в ефира на Радио К2. Сега имаме възможност да анализираме, коментираме, прогнозираме с Калоян Паргов. Калоян Паргов е председател на градската организация на БСП в София. Здравейте, господин Паргов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
И така, господин Паргов, ще започнем с една дата, която е много важна в историята на България, дата, която отбелязахме вчера, но днес имам възможност да ви питам, какво трябва да съединява днес България 131 години от нашето съединение?
Националните интереси, общото ни историческо минало, настояще и общото ни бъдеще като нация, обединено около една единствена цел, а именно просперитета и благосъстоянието на обикновените хора, за които ние политиците и всички трябва да работим. И във всяко едно действие, било то извън пределите или вътре в пределите на страната, да се водим от тези интереси, от интереса на обикновения човек.
Да. И сега за още една дата с вас ще си поговорим, защото и тя е историческа за развитието на България. Преди и сега, това е 9 септември. Противоречива дата. За едни като БСП това е исторически връх, от който започва една нова епоха. За друга част от населението обаче това е една кошмарна дата. Не може да се постигне съгласие. Много се борихме да постигнем съгласие, както в Испания с един паметник и с едно всенародно преклонение пред всички жертви. Това в България още не може да се случи. Защо? Защо не може да се случи? Защо за вас 9 септември е един исторически връх? Изобщо, какъв ще бъде 9 септември 2016?
Вижте, този 9 септември, предвид това, че дълбоко анализирахме процесите и промените в Република България в последните 26 години, 27 вече, разделението на нацията на комунисти, антикомунисти, на принадлежност към държавна сигурност, на антидържавна сигурност, на прозапад, произток, на прорусия, да, на срещу Русия, русофили, русофоби, американофили, американофоби. Това е пагубно за България. Затова не си иска този 9 септември да не е просто едно отбелязване от Българската социалистическа партия и нейните членове, поради са паметници, свързани с Втората световна война, антифашистски войнишки паметници. В случая София това е братската могила, паметника на Съветската армия, а да му се придаде малко национален характер. Затова и над слова на тази годишното честване е минутка аплодисменти за героите по случай края на фашизма.
Да.
И 9 септември 1944 година идва благодарение не на някаква конспирация, както редица десни анализатори и историци се опитват днес да го изкарат и насъдят на бъдеще поколение, а идва вследствие на въжделението и борбата не само на Българската комунистическа партия, но и на редица други организации, радикал-демократични партии, част от които днес ги виждаме с реформаторския блок, БЗНСП Пладне, социал-демократите, политическия кръг Звено, които участват също десни формации, както и Отечествения фронт. Отечествения фронт, който в най-пълна степен изразява това въжделение на народа и на хората за свобода и за равенство и за слагане край на този бич на 20 век, кафявата чума, както го наричат и мнозина анализатори и историци, свързан с фашистския режим. Така че 9 септември 1944 година е ден на свободата и краят на фашизма в България и включването на България в антифидеристката коалиция до окончателната победа на 9 май 1945 година.
Да. Така е, хубаво говорите. Какво предвиждате
вие? Използвам, да, възможността да кажа накратко и програмата.
Така?
В 12 часа, заедно с председателя на Националния съвет Корнелия Нинова и генерал Румен Радев, ще поднесем цветя на паметника на незнайния войн.
Така.
Тъй като там са всички онези знайни и незнайни герои през различните епохи, които олицетворяват свободата и единството на нацията. Без значение дали говорим за средновековие, без значение дали говорим за Първа, Втора световна война, за фашизъм, всички онези герои. В 5 часа на паметника на Съветската армия ще поднесем цветя пред онази армия, благодарение на която и без която победата във Втората световна война нямаше да може да бъде постигната. Да. И това е признание на всички участници в антихитлеристката коалиция, заслугите на Съветската армия, на Червената армия. След което с поход от езерото Ариана, от паметника на Иван Вазов, ще направим така един поход до братската могила по почина на безсмъртния полк с портрети на партизани антифашисти,
да,
където в 18 часа ще започне кратка политическа част, която ще премине в малка концертна част.
Да.
Поканили сме и военните аташета на всички държави от антихитлеристката коалиция. Включително и Куба, Венецуела, Китай. И се надявам, че те ще уважат това честно и ще могат да му придадат и интернационален характер, какъвто има и борбата срещу фашизма и победата над фашизма.
Да.
Преди 72 години.
Освен създати, България напоследък е свързана и с много политически събития. Разбира се, най-важното сред тях за тази година са изборите за президент и вице-президент. И така, вие имате вече вашия кандидат за президент, липсва ви кандидата за вице-президент. Докато главният ви опонент ГЕРБ още нямат фокусирана фигура нито за един, нито за другия пост, но те също водят една активна предизборна кампания чрез своето ръководство, чрез депутатския си корпус, чрез структурите си. Президентските избори са важни, ако хората наистина имат какво да избират. Партията на властта те първа ще представи своя кандидат, който ще срещне опонента си отляво, от БСП генерал Радев, има потенциал за опониране на ГЕРБ и в дясно, защото Борисовата партия не изчерпва дясното. Ако иска да продължава да съществува, реформаторския блок със своето предложение Трайков генерал Събев е длъжен да участва амбициозно и с хъс. Високи са очакванията и от българските патриоти, чието кандидати Каракачанов и Нотев са добре разпознаваеми, и въпросите. Печели ли губи ГЕРБ сбавянето на своите кандидати? Предъсвестена ли е победата на ГЕРБ или са възможни други резултати? Има ли и кой ще привлече огромния отрицателен вот?
Вижте, вие зададохте куп въпроси за цяла социологическа конференция, политологическа, в която трябва да се разсъждава. Мога само да кажа, че изборите за президент ще бъдат основно между представителя на дясното в лицето на ГЕРБ и представителя на лявото в лицето на БСП. Тоест, това са двата основни опонента. Ние вече имаме своя кандидат, генерал от резерва Румен Радев. Близки дни предстои да оповестим и вице-президента, което ще пристъпим към създаването на инициативния комитет, така както го предвижда изборния кодекс с нужните подписи и нужното представяне. ГЕРБ, няма, не бих искал да коментирам тяхната стратегия да не обявяват кандидата си. Във всяка една година те показват, че могат да правят каквото си искат. Въпросът е дали този път ние ще позволим това да се случи, имайки предвид и манипулируемостта на изборите и тази изборна машина, която ГЕРБ безспорно владее до съвършенство. Изборът за президент, за държавен глава на Република България на 6 ноември ще бъде цивилизационен избор.
Okay.
Но не географска посока на запад или на изток, а за България и против интересите на България. Видимо, управляващите за своя представител Росен Плевнелиев показаха, че мислят повече за чуждите интереси угоднически и в поведението и в изказванията си, отколкото за интересите на българският народ. Затова и можем да кажем съвсем спокойно, с чиста съвест, че мандата на Плевнелиев е провал и срам за президентската институция. Румен Радев безспорно е доказан, минал по цялата иерархична стълбица генерал, достоен военнослужещ, с доказани резултати, с множество академии, не само в България, но и на Запад, не може да бъде обвинен, че е само проруски, защото в него ние виждаме онзи държавен глава, който ще умее да балансира между сложните геополитически интереси на изток и запада, които още повече в днешно време станаха трудно разплитаеми и трудно балансирани предвид конфликтите около нас и в Украина, и в Сирия, бежанската криза. Европа може да бъде и трябва да бъде партньор на Русия, тъй като и самата Русия го иска и Европа трябва да осъзнае своя интерес.
Да.
И мисля, че този интерес минава и през добрите отношения с Изтока.
Да. Впрочем, вие се опитахте да направите лява коалиция, не успяхте. Това неминуемо отклонява гласове от Българската социалистическа партия. Най-малкото АБВ и Д21 ще си търсят своите гласове, колко са, много ли са, малко ли са, никой още не може да каже. Но това е си един своеобразен провал на новото ръководство на Българската социалистическа партия. Първо, защо ви трябваше да тръгвате към такива преговори, след като че ли беше ясно какъв ще е резултата? Второ, направихте едно допитване, което май още никаква роля не изигра, защото имаше няколко персони с изключително много подадени номинации, пък вие избрахте една, която беше във втората половина, за да не кажа почти в края на брой номинации. Тоест, ръководството си наложи своята воля. И трето, ако загубите този път изборите, това ще бъде 11-та загуба. Няма ли вашите дори твърди последователи, твърдия ви електорат да ви изостави просто, защото 11 пъти да загубиш, това вече е страшно много?
Откъде да започна?
Откъдето искате. Да. Откъдето искате, важното е да ми кажете.
БСП започна кампанията веднага след конгреса по подготовка на президентски избори с идеята да минимизираме загубите от ненужното разпиляване на вота в ляво. Видимо 2014-2015 бяха показателни. Въпреки желанието и нашите позиции, тогава и АБВ и Д21 доказано и по тяхно признание на техните лидери, печелят от това противопоставяне и различие показно с БСП. 2016 година стана по-сложно за част от тях.
Така?
Госпожа Дончева, не искам да я коментирам, защото тя по-скоро не стои вляво, а се изявява като център дясно.
Да.
И не показва нищо като принадлежност лявото, освен че тя произлиза и лявото, и БСП, и даде старт в политиката, и то много, много силен.
Така.
Тук ще направя само един кратък коментар, тъй като тя коментираше генералитета и
оръжейното лоби.
Движения, които стоят зад генерал Радев. Само ще напомня, че тя самата е плод на такива задкулисни подкрепи, защото нека тя сама да каже на кой генерал плака на рамото, за да стана отново депутат в началото на новия век.
На кой? Имаше.
Оставям го на нея да я питате нея.
Е, няма да каже, естествено, като знаете, кажете го. Не, вие имате полза от това да се знае кой кой е.
Оставям го без коментар, защото когато се говори, трябва и да се мисли.
Да.
Второто, БСП има следваща задача, е мобилизация на партията.
Така.
Което означава, че трябва да мобилизираме в максимален план партийната членска маса и симпатизантите, изборния актив, като подготовка, да не бъдем излъгани за пореден път.
Да.
Втората цел е да стигнем на балотаж, а третата е да го спечелим. Въпросът за съюзника винаги е стоял на дневен ред пред БСП.
Така е.
Независимо какви са изборите през последните 26 години. Балотажът между ГЕРБ и БСП ще бъде де-факто за или против политиката на това правителство. Така че всички тези, включително и обидените в ляво, които не можахме да постигнем пресечни точки последния месец,
така.
Ще трябва да направят своя цивилизационен избор, доказвайки се, те подкрепят ГЕРБ и неговото и политиката на правителството, което те напуснаха преди няколко месеца, включително и с вице-премиерския пост на Ивайло Калфин, или наистина принадлежат в ляво, преглътвайки така обидата, която се получи следствие на това неразбиране за обща коалиция последния месец, и ще подкрепят левия кандидат, истинският кандидат, патриотът, истинският президент, генерал Румен Радев. Това важи, между другото, и за други партии, които се изявяват опозиционно.
Да.
Включително и за ДПС.
При тях е малко сложна ситуацията също, защото с отделянето на...
Да, но когато претендираш, че си опозиция,
да,
на един балотаж, какъвто е класически между дясно-ляво, между ГЕРБ, която управляваш и с която показваш явно на съгласие в парламента, дори призоваваш за парламентарни избори, цитирам Карадайъ, новия председател на ДПС от откриването на сезона, то видно е, че на балотажа трябва да подкрепиш опозицията, с която ще предизвикаш едни предсрочни парламентарни избори при краха на ГЕРБ на президента.
Само, че при тях стана много сложно с това отделяне на Местан. Самия вие няма начин да не калкулирате, че гласове ще изтекат.
Ви казвам. Ето, ще ви кажа нещо. За никой, вероятно и за вашите слушатели, ще кажа, няма съмнение, че Местан през призмата на контактите...
Господин Парков, не ви чуваме добре. Че Местан какво?
През призмата на срещата на Борисов с Ердоган,
така?
в Анкара, добрите контакти на Ердоган с Местан е договорена подкрепата на Местан за ГЕРБ.
Да, така е, така е. Затова ви
на
казвам,
тази протурска партия, която открито призовава за да се говори на турски език, които дори на своята учредителна конференция преди няколко месеца призоваваха за анексиране на част от България.
Да.
И си говореха за турски етнос съвсем открито. Това е открито работи срещу интересите на България и на българския народ.
Ще натиснете ли сериозно на патриотичната тема? Защото свидетели сме не само в България, в цяла Европа започват да печелят партии, които главно експлоатират тази тема.
Не, вижте, тук не става въпрос за експлоатация. И това, което съм го казал, не е гол популизъм. Това е нещо, което го усещам, което го чувствам, за което ме боли.
Така?
Защото ние не сме държава на 200 години, като щатите.
Така?
Ние сме древна държава. Само ще ви дам един пример. Тъй като той е свързан с първия въпрос за 9-те тема.
Да.
За наследство на комунизма и социализма.
Така?
89-та година. България приключва на 27-о място в класацията по икономически развита държава и стандарт на живот.
Да.
Гоним 90-то място. Ето това е оценката на прехода и на демокрацията. Демокрация, демокрация, но крайно време е да има ред и на всичко да са националните интереси.
Да. Интересни ще бъдат тези избори, защото се очаква, поне по социологическите изследвания, сериозен отрицателен вот. Много интересно ще бъде кой ще успее да насочи към себе си този сериозен вот, защото още не се знае позицията и на още една структура. Това е шоуто на Слави. Тъй като референдум е насрочен за същата дата, аз не знам те дали ще се опитат да участват и политически в в общата, да я наречем, политическа игра. Така че вие какви анонси имате до сега за отрицателния вод?
Вижте, за съжаление, 27 години в България се гласува негативно.
Да.
Като че ли това става отличителна черта на българския народ, обикновения човек, да мисли черно, да мисли негативно, да мисли песимистично. Затова сме виновни и ние, политическата класа, които не успяваме да възрадваме хората с перспективата за доходи, за работа, за тях и за техните семейства и деца, за качество на образование и за достъпно здравоопазване, което наистина да лекува, а да не погребва.
Така?
Негативният вод ще го има и този път, но има един нюанс, което наистина говори много зле за държавата, за състоянието, в което сме стигнали. Хората не вярват, за съжаление.
Да.
Хората не вярват в спасителя, не вярват, че нещо ще стане по-добре. По-скоро се надяват и чукат на дърво да не стане по-зле и ще избират този, който да ги закрепи, а не да ги доудави в нищета.
Да.
И за съжаление, тази перспектива не е радостна за България с това мислене, защото това показва докъде сме се докарали следствие на тази хегемония на политическа партия ГЕРБ, с която много се гордеем и за която ни тупат по рамото нашите европейски партньори като Меркел.
Този ваш отговор ме навежда на мисълта за едно мое много сериозно безпокойство. Вече това не е феномен само за България, не е само за Европа, за целия свят. Липсата на икономически виждания, липсата на нов икономически модел, защото либералния се изчерпа, защото либералния вече е много силно критикуван, но няма новия модел. Само за секунда довърша въпроса.
Да.
G20 събраха се, за какво ли не говориха, в това число за червеното килимче, за стълбата, че не се е появила на американския президент и така нататък. Какво яли, какво пили, как... се срещали помежду си за по 15-20 минути. Най-важната тема, темата за икономиката, новата визия за нов икономически ред в света, нито един от лидерите не зачекна малко в речта на руския президент само. Какво ще правим ние в този свят? Вие сте млади хора, ето, вие сте представител на младото поколение в БСП. Най-важният проблем за икономиката, никой не иска да седне и да мисли по него.
Веднага ви отговарям.
Да.
В речта и в това, което БСП от последната една година, особено с правителството на Орешарски, направи като преосмисляне и преща и на Корнелия Нинова, председател на БСП, при откриването на парламентарната сесия миналата седмица, зачекна на някъде този модел и тази алтернатива, която се предлага от Социалистическата партия, а именно един държавно контролиран капитализъм, който да обере минусите и слабите страни на свободния пазар, който видимо не може да се справи с тези проблеми. Тоест повече държава и намеса на държавата на фона на това, което идеите пропагандират, повече пазар, повече свобода и по-малко регулации. Това, между другото, стана и отправна точка за мислене в Европа след финансово-икономическата криза, разразила след 2009 година. Виждаме ги в отношение на банковия сектор, на печалбите, на корпорациите. Търси се този модел. Разбира се, баланса в един свят за нов световен ред, за който вие говорите, трудно се намира. За съжаление, историческата практика показва, че обикновено това се случва след голям катаклизъм.
Да. Световна, за съжаление, точно това е голямата криза, опасност.
Удряне на дъното или, не дай си Боже, стигане до световна война, което е имало и чисто като икономически доказано се регулирали процесите. Икономически са рестартирали една или друга система в една или друга посока. Казвам го, че този път всички, виждам и поведението на световните лидери, на европейските, че те осъзнават тази опасност. Не случайно се опитаха палиативно да смекчат отрицателните негативни ефекти от финансово-икономическата криза. На този етап не много успешно. Това може да се усети по начина, по който живее средностатистическия европеец, пък и най-вече ние най-бедните в Европа, българите, за съжаление.
Накрая искам още една тема с вас да анализираме. Премиерът се активизира по проблемите на българската енергетика. Написа писмо до шефа на Еврокомисията, обади се по телефона на руския президент, организира тези дни международна енергийна среща във Варна, а ние си задаваме въпроса ще я има ли българската енергетика? За какво си писаха и говориха, какво си казаха и най-важното какво решиха за нашата енергетика? За газовия хъб Балкан, за АЕЦ Белене, за Южен поток, за Бургас, Александруполис?
Вижте, ако направим една ретроспекция, големия член, енергиен член, с АЕЦ Белене, Бургас, Александруполис, Южен поток, включително и Набуко, който съществуваше през миналата десетилетка, бяха ползи и възможности за България да се превърне в енергиен център на Балканите, транспортен център за пренос на горива от изтока към запада. За съжаление, от този голям шлем остана може би само перото, ако си го представим, по средновековно, по хански, и нищо друго.
Вината за това
е недалновидната политика на редица политици, колеги в предимно от дясното пространство, бих казал.
Но включително и Орешарски.
Които услужливо, за да угодят на чужди интереси, с оглед своята политическа международна подкрепа, се отказаха така леко от интересите на България, свързани с утвърждаването и като такъв енергиен център, което е една от перспективите за България предвид географското и положение. И сега, когато изпуснахме питомото, почнахме да гониме дивото, защото в момента основното, с което Борисов държи избирателите и хората, е с страховете, които и насажда от това какво би могло да се случи, ако не е той, и с една перспектива, че едва ли не решението за газа е свързано с неговото желание да възобнови отношенията с Путин посредством един телефонен разговор.
Да.
Не случайно в деня на конференцията във Варна, като между другото не мина на много високо политическо равнище като представителство, Газпром казаха, че Турски поток е приоритетният проект за тях.
Абсолютно.
Не предвиждат включване в газовия хъб Балкан, т.е. това са едни надежди, които те първа ще трябва да материализираме. Хубаво е, че Европейската комисия дава рамо по думите на самия премиер и на други източници, но на този етап това е опит за връщане в мача, което е много трудно, след като си изгубил тотално всички позиции следствие на тази недълновидна политика. Разбира се, тя има и предизборен залог, с което да се каже, изберете мен, за да ви гарантирам евентуално. Надявам се, че избирателите ще трезво ще преснат и ще следят дали в рамките на следващия месец ще може да се развие и продължи този процес с включването на Русия и Русия газ, или просто ще остане на предизборна среща.
Как ще коментирате репликата на Борисов тези дни, че хората в България са много забогатели и затова са задръстили магистралите?
Ами, като репликата му за лошия материал преди години.
Ясно.
Бисер след бисер, приумица след приумица. Истината е, помните миналата година, като приемахме бюджет 2016, какво бях споделихме от телевизията, че предвид този рестриктивен бюджет, предвид дълговата политика, в която избирава, в която се вкара 16 милиардния заем България, а уреваха така до Бога за 1 милиард на Орешарски по време на неговото правителство, но пък си траят за 16 милиарда, които дори не ги инвестираха в производство, защото България свършват фондовете. Истината е, че в момента това, което се надяваше това правителство с този бюджет, предвид дълговете, е да накара хората и замразените доходи, да накара хората да си извадят спестяванията, за да могат да харчат и да задвижат чрез потребление икономиката, тъй като имало над 40 милиарда, което значи, че хората били богати.
Да.
Което за мен е без очи.
Само, че българския народ казва, тези поне строят. Това също трябва да го имате предвид, защото умеят пропагандно да поднасят нещата, а и наистина строят.
Не можем да не признаем умението на политическа партия ГЕРБ в политическия пиар и в изтъкване и на малкото, което се постига. Да. Наистина можем да кажем, че в тези два мандата се построиха немалко неща.
Да.
Но не трябва да забравяме, че и предишните правителства имат своя принос и подготовката много тези проекти. И все пак не можем да кажем, че историята започва от Борисов, както той самия му се иска. Но пък заслужава подкрепа, това го казвам, защото политическа толерантност е много важна от политическия процес на една държава, заслужава подкрепа за всяко едно добро решение, което би дало икономическа перспектива на страната, включително и за газовия хъп, ако наистина това не се оказа
стане
само преди
така. Аз ви благодаря за вашето участие и обширния коментар, който направихте. Пожелавам ви успех.
Успехи на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Калоян Паргов, председател на Градския съвет на БСП София.